Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Puutarha heräilee eloon kevätsateiden myötä. Tänään ajantasan suorassa linjassa kysytään, joko ikkunalaudallasi itää. Oletko ajatellut kasvattaa itse kasviksesi tänä kesänä tai mietitkö, missä vaiheessa pensaat pitäisi leikata? Kaikki puutarhaan liittyvät oivallukset ja kysymykset ovat tervetulleita. Studiossa vinkkejä antaa Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Laaksoharju. Minä olen Anne-Mari Rajala. Suora linja on nyt auki. Kevät tuo tullessaan mökkikuumeen, moottoripyöräkuumeen ja tietysti puutarhakuumeen. Tänäkin keväänä moni ostaa epätietoisena erilaisia siemeniä ensimmäistä kertaa. Haaveena on oma kasvimaa parvekkeella tai pihamaalla tai kauniisti kukkiva omenapuu ja ennen kaikkea hyvä sato. Ja miksei olisi, koska tästä maailmasta saa etsiä kauniimpaa näkymää kuin vuosikausien kokemuksella rakennettu puutarha. Taina Laaksoharju, Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja, tervetuloa ajantasan vieraaksi.
Kiitos.
Joko tässä vaiheessa pitäisi siemeniä olla itämässä ikkunalaudalla?
No kyllä, hyvä on hankkia nyt siemenet. Ja siis paljon on laitettukin jo esikasvatukseen, että esimerkiksi chilit ja tomaatit alkaa olla kyllä jo vähän ehkä liian myöhästäkin jo. Mutta sitten on paljon sellaisia, mitä voi laittaa esikasvatukseen. Esimerkiksi kurpitsojen kanssa ei kannata lähteä liian aikaisin liikkeelle, koska nehän venyy ja tulee niin valtavan suuriksi, että ne täyttää siellä koko ikkunalaudan. Ja sitten on samaten nyt ihan niin kuin kaalien esikasvatus ja tämmöiset, mutta että ei sinänsä kyllä, jos niin kuin ikkunalautatila on vähäisen ja huoneiston ikkunat on johonkin pohjoiseen, niin ei ehkä kannata ruveta itse esikasvattamaan, että kyllä niitä taimia aina saa, että torit on hyviä paikkoja ja puutarhamyymälät hankkia niitä sitten taimenakin. Että nyt sitten tietysti on kiva vähän etukäteen suunnitella sitä, mitä aikoo kasvattaa ja vähän vaikka paperille piirrellä sitä tulevaa suunnitelmaa. Ja toki siemenet hankkia, että on sitten kaikki porkkanat ja punajuuret sun muut sitten valmiina, kun on se hetki.
Missä vaiheessa niitä uskaltaa siirtää ulos?
No nyt jo kun tulee tämmöisiä, nyt on luvattu, että sä tässä vähän pikkuhiljaa koko ajan lämpenee, niin niitähän sitten niitä esikasvatettuja taimia pitää karaista. Että ulos kiikutetaan ne päiväksi sitten, kun on aurinkoisia ilmoja, niin niistä tulee paljon tanakampia. Että se on justiin tämä, että nehän tulee honteloiksi ja venyy, jos ne vaan siellä sisällä ilman tuulia ja tuiverruksia niin kuin kasvavat. Että se karaisuvaihe on semmoista, että tietenkään yöksi ei nyt aluksi voi jättää, että noita yöpakkasia pitää koko ajan kytätä ja vähän sitten kuskailla edes sun takaisin niitä.
Siinä saa mukavasti ajan menemään. Pääsiäisviikolla tietysti rairuohon kasvatus on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Vieläkö ehtii?
No kyllä se nyt vähän heikkolta näyttää, että ei se oikein varmaan kauhean vihreä matto ole sitten, jos se nyt vasta laittaa. Mutta esimerkiksi vihanneskrassi on hurjan nopea. Että sitten voisi vaikka vihanneskrassin siemeniä ottaa, että se on ihan 3 päivässä kyllä mun mielestä sen semmoista niinku kivan vihreät, mutta se heinä ei kyllä enää ehdi, mutta sitäkin on nähnyt, että aika monet myymälät myy kyllä valmiinakin sitten.
Eli tähänkin ongelmaan on ratkaisu. Ajantasan suoraan linjaan pääsee osallistumaan montaa eri kautta. Mitä uutta aiot kasvattaa tänä kesänä? Soita ja kerro tässä ohjeet.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
Nyt on siis oiva mahdollisuus kysyä, mikäli on jotain kysyttävää puutarhanhoitoon liittyen. Täällä on vastaamassa Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Laaksoharju. 020317600 on siis numero. Ja mainitsen nyt pari muutakin tapaa, kuinka tänne voi ottaa yhteyttä. Lähetysikkuna on auki osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja seuraamme myös Twitteriä. Tunniste ajan tasa. Kun siihen viestiin laittaa, niin näemme sen täällä ja kysymyksiä sekä kokemuksia yhtä lailla otetaan vastaan näitä kautta muun muassa. Studiossa on Aki Laine, joka on jo perannut viikonlopun aikana tullutta puutarhakeskustelua.
Joo, täällä löytyy suuntaan jos toisen kommentteja. Ikkunalaudat ovat täynnä tomaatin, kurkun ja erilaisten yrttien alkuja. Ihanaa aikaa saa innolla seurata kasvun voimaan, kirjoittaa nimimerkki Hope. Ananaskirsikka tuli kylvettyä liian myöhään, joten satoa noista pikkutaimista ei tänä vuonna ehdi tulla. Onneksi on pari viimevuotista pistokastanta, josta toivottavasti tulee edes hiukan satoa loppukesästä, kirjoittaa Parveke hyötykäytössä. Sitten täällä on pari tällaista vähän toisen suuntaista kommenttia, eli ensinnäkin, että itse en suosisi luonnon yrttejä, luonnon yrttien siemeniä, kun saa ostaa kaupasta ja viljellä itse siten lisää kantaa ja sammalia ja muita alueita ei tallata turhaan. Pahimmillaan luonnon yrtteilijä tuhoaa kasvuston alueelta, eikä se palaa koskaan. Ja sitten en enää välitä nimimerkki kirjoittaa, että alussa naisten lehtien lietsoma kukkaruukuissa ja muissa kasvatus oli hieman kiinnostavaa. Söin ituja ja huolehdin yrteistä. Valtaosa kasveista kuitenkin kuolee ennen aikojaan. Harrastukselle tulee hintaa. Multaa on ikävä pitää kaupunkiasunnossa. Nyt on yksi sipuli ilman multaa. Ja sitten pari tällaista kommenttia, johon, tai oikeastaan vinkkiä, johon ainakin ehkä voi ottaa kantaa. Ensinnäkin Taimi Polte kirjoittaa, että olen aloittelija ja huomasin nyt, että edellisenä vuosina pikku sirkkalehteni vienyt Taimi Polte onkin torjuttavissa. Riittävä lueskelu aiheen tiimoilta sen opetti. Siemenmulta pidetään kosteana mielellään altapäin kastellen ja sirkkalehtien ympärille sirotellaan hienointa hiekkaa, mitä kylvomullaksi tarkoitetun multapussin pohjalta tai joukosta löytyy. Olen jo menettänyt vähemmän kuin viime vuonna. Se oli se ensimmäinen vinkki ja toinen vinkki on nokkosvesi. Tästä Keko Muurahainen kirjoittaa, että se on sekä lehtilannoite että tuholaiskarkoite.
Joo, toi taimipolte on ikävä juttu. Ja tota, niin me tuolla hyötykasviyhdistyksessä käytetään vermikuliittia tai tota perliittiä. Että se on myös semmoinen, joka sitä ilmavuutta lisää. Että se helposti iskee tosiaan taimipolte sellaiseen, että jos on pintamulta koko ajan kosteena ja muutenkin sitten kun taimia suihkutellaan ja muuta, niin sitten ne pääsee siellä ne bakteerit ja virukset ja tämmöiset taimipoltteen aiheuttajat niin sitten iskemään. Ja toi on hyvä vinkki, toi hiekka, sitten jos ei sitä vermikulittia ole. Ja tota, kannattaa myöskin sitten, jos on tosiaan sumuttelee ahkerasti ja on sitä suojaa siinä päällä, niin tota, sitten se tuuletus muistaa, että heti kun ne on hyvin, hyvin kasvussa ja juurtuneet ja näin, niin voi ottaa sitten pois sitä semmoista muovia siitä päältä ja muistaa reiittää se myöskin, että se ilma pääsee vaihtumaan. Ja tuota,
entäs tuo nokkosvesi?
Nokkosvesi, sehän on ihan loistavaa tuote. Et se on sekä torjunta-aine että lannote. Et se torjunta-aineena käytetään sillä lailla tuoreeltaan. Nyt ei tietysti vielä luonnon nokkosi muuta kuin ihan sellaisia pieniä alkuja ole. Ja ne kannattaa melkein kyllä syödä ensimmäisenä herkkuna. Että, mutta sitten kesämällä, kun sitä nokkosta saa, niin parempaa lannotetta ja torjunta-ainetta tuskin luonto meille tarjoaa. Että se on... Se on tosiaankin hyvä. Meillä löytyy tietysti hyötykasviyhdistyksen nettisivulla niin kuin ohjeet noihin puutarhurin litkuihin. Eli tuota, siellä on nämä kaikki nokkosveden ja lannoitteen noin valmistusohjeet löytyy sieltä.
Mistä sen siis tietää, että taimipolte on iskenyt?
No se kuolee se taimi.
Kuivaa kasaan.
Se niin kuin todellakin. Niin kuin yleensä alkaa niin kuin silleen, että se siihen varteen niin kuin tulee sellainen musta jälki ja sitten se vaan plups kuolee.
Surullista. Otetaan tähän lähetykseen nyt ensimmäinen soittaja. Eeva-Liisa Porista, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Sinulla on kysymys ilmeisesti.
Minulla on kysymys tämmöisestä kuusesta, kun tuolla Merikarvialla mökillä myrsky saateli puita ja tuli semmoista keskipihalle tämmöistä aukkoa. Ja Satakunnan Kansassa oli tässä jossakin vaiheessa juttu tämmöistä kuusista, oliko se joku puolukka kuusi vai mikä ihme, joka tekee semmoisia punaisia sinne latvaa semmoisia marjan tapaisia. Onko tietoa tämmöisestä kasvista?
No kuusellahan on siis tämä tota, emi, niin se on sellainen punainen ja pysty, että se tota, emikukinto on sellainen punainen. Että niin. Tota, se... En erityisesti tällaista, että ole kuullut nyt sitten, mutta...
Tämä oli joku ihan uusi juttu, että se ei ollut se semmoinen tavallinen kuusi, vaan se, että se kasvaa muistaakseni joku korkeintaan johonkin 3 metriin.
Joo. Kuusia on ihan hurjan paljon variaatiota, että ihan luonnostakin löytyy kyllä monenlaista ja sieltähän ne on sitten kaikki nämä jalostukseen valittukin sieltä niistä luonnonmuodoista, että kaikki surukuuset ja sitten niin tämmöiset lamoavat, niin ne on ollut tällaisia alunperin luonnonoikkuja, joita sitten on otettu
joo,
viljelyyn.
Tämä on joku tämmöinen jalostusjuttu tämä. Kuusi mun käsittääkseni, että
voiko myös syntyä tämmöisiä ikään kuin vahinkolajeja, että
ei se kai ollut mikään vahinkolaji, että sehän on semmoinen marjakuusi, sen mä tiedän, mikä on tämmöinen myrkylliset pienet punaiset marjat, mutta se ei ole se, vaan se teki semmoisia niin minitomaattin näköisiä oli ne
minitomaatit, mutta se on just marjakuusen marja on sellainen pieni,
joo,
punainen.
Mutta siinä käytettiin jonkun marjan nimeä siitä, että mulle jäi niinku puolukka tai joku mikä ihme jäi sen nimestä mieleen.
Juu, ikävä kyllä nyt en ole tuosta kuullut, että ehkä joku lukija joka, tai kuulija on kuullut ja voi laittaa tänne vinkkiä.
Joo, tänne voi soittaa tai lähettää esimerkiksi sähköpostia ajantasa@yle.fi on osoite, jos joku nyt tästä kuvailusta tunnisti, mistä on kyse. Kiitos Eeva-Liisa soitostasi.
Kiitos. Joo.
Hei, ja tässä kun näistä kuusista puhuttiin, niin monessa puutarhassahan kuuset ovat esimerkiksi kuusiaitana. Sehän on aika helppo hoitoista, mutta missä vaiheessa se kuusiaita itse asiassa pitää leikata?
No, mulla on itselläkin kuusiaita pihalla ja sen takia on kova kuusiaitojen puolesta puhuja, koska itse suosittelisin ehdottomasti, kun meillä on niin kaunis puu kuin kuusi, joka soveltuu aidanteeksi, niin unohtakaa ne tuijat, vaan istuttakaa niitä kotimaisia kauniita kuusia.
Juuri olin miettinyt, että niin pitäisi hankkia tuija.
se leikkausaika on tuossa maaliskuussa sellainen otollisi, että kyllä nyt vieläkin sitä voi leikata, mutta kuusiaidassa pitää muistaa se, että aina sitä edellisen vuoden vuosikasvainta typistetään noin puolet. Että sitähän jos niin kuin alkaa rajusti leikkaamaan, niin se ei toivu. Että sitä maltillisesti pitää joka vuosi muistaa leikata, että se ei anna anteeksi, jos jättää muutaman vuoden väliin ja sitten niin kuin ottaa reilummin, että se on sitten pahan näköistä jälkeä semmoinen. Että, mutta juu.
Syksyllä siis, ei siis ehdi enää.
No, en mä syksyllä suosittele kuusiaidan leikkaus. Nykyään kyllä nämä leikkaussäännöt on aika lailla liberalisoitunut, että ei ole enää niin orjallista tämä leikkausajankohta, että enempikin menty siihen, että tarpeen mukainen leikkaus. Mutta kyllä se niinku kuusiaidalle on paras. Silloin sitten tulee, niinku, kun se keväällä leikataan ennen kuin ne vuosikasvaimet sieltä lähtee, niin silloin se justiin tekee sitten haaroja paljon ja tulee oikein tiheeksi ja tuuheeksi.
Pari kysymystä tähän väliin. Ensimmäinen tullut Twitterin kautta. Nyt voi siis myöskin Twitterissä osallistua hashtagillä ajantasa tähän ohjelmaan. Siellä en tiedä, osaako tähän kukaan vastata, mutta kysytään, että missä kimalaiset, vaikka krookukset, ovat kukkineet jo pitkään. Perhosia on kyllä näkynyt aurinkoisina päivinä.
Joo, se onkin jännää, kun on ollut niin vähäluminen toi talvi, että olisiko se sitten vaikuttanut kimalaisten talvehtimiseen. Tässä tietysti olisi hyvä, että olisi joku hyönteisasiantuntija paikalla, mutta en ole itsekään nähnyt kimalaisia vielä yhtään.
Ja sitten tuolla ikkunassa olevia kommentteja tietysti jokainen voi käydä itse lukemassa sieltä, niin että tulee siihen tahtiin, että kaikkea ei millään saada mukaan. Mutta siellä kysellään parikin otteeseen kärpäsen syöjäkasveista. Mistä semmoisia saa?
Voi, niitä on joissain hyvin varustetuissa puutarhan myymälöissä kyllä. Että isommat myymälät, niitä kärpäsloukut ja nää, niin ne on erittäinkin kiinnostavia. Mä oon huomannut, että varsinkin nuoret pojat on niistä hyvin viettyneitä, että se on kiva laittaa se sormi sinne. Mutta jos sitä liian usein kiusaa, että siihen laittaa sen loukkuun sen sormen, niin sitten se väsyy. Se ei enää nappaa. Mutta että on nähnyt tuolla Plantagenissa.
Muun muassa. Tässä kun puhuttiin puiden leikkaamisesta, niin Helen Kuopiosta haluaa kysyä omenapuiden leikkaamisesta. Hyvää aamupäivää sinne. Kuuleeko Helen Kuopiosta? Ei kuule, on tainnut tippua, yritä uudelleen soittaa, niin katsotaan siinä vaiheessa omenapuiden leikkaamisasioita. Mutta kuuleekos Minkkinen Tampereelta? Ei kuulu täälläkään. No keskustellaan hetken verran tyypillisistä virheistä. Tässä jo tuli, puhuttiin siis näistä, että kun siemeniä pistää itämään, niistä tulee honteloita ja ne kaatuvat. Onko se nimenomaan se tuulen puute vai mikä siihen vaikuttaa?
Joo, se on yksi syy. Ja sitten tietysti on aika hurjan lämmintä, että kuitenkin nämä kasvit, mitä me esikasvatetaan, niin nehän on niin kuin tänne ulos tarkoitettuja, niin ne jotenkin sitten ikään kuin siihen ilmastoon koittavat sopeutua. Niille kannattaa avata vähän ikkunaa, jos ei sitten ole sitä parveketta. Ja ihan vaikka aiheuttaa sellaista vähän fyysistä stressiä, niin niistä tulee tukevampia. Että ohi mennessään niitä vähän hipasee, niin silloin niistä tulee tukevampia. Ja sitten aina kannattaa ehkä jossain vaiheessa monet taimet niin kuin koulia. Eli laitetaan isompaan ruukkuun entistä syvempään. Niin silloin se saa taas tukea siihen varteensa. Ja esimerkiksi tomaattihan tekee siihen varteen niitä jälkijuuria. Eli se on aina istutetaan syvempään entistä, kun se istutetaan, että tomaatti saa siitä sitten sitä tukevuutta itseensä.
Yritetäänpä tässä vaiheessa ottaa kuulijoita lisää lähetykseen mummeli Ylöjärveltä. Kuuletko sinä meitä?
Kuulen kyllä.
No hienoa, hienoa. Mikäs on mielessä nyt?
No kun tämmöinen juttu, kun meillä on pihassa kivituhkaa. Niin siihen tuppaa tulee sammalta, että millä sen saisi pois.
Joo.
Siihen kivituhkan päälle.
Niin, kyllä. Sitä pitäisi niin kuin haravoida. Että se sammal tulee aina semmoisiin vähän hapettomiin, kun se tiivistyy. Ja sitten meillä on tietysti vähän hapan se oma maaperäkin siellä, niin sitä happamuutta puskee sieltä vähän läpikin. Että sitä pitäisi haravoida ilmasta ja sitten voisi sitä sitten lisätäkin aina aika ajoin. Jotain vaikka vähän karkeampaa soraa siihen lisäksi päälle.
Niin, just.
Mutta onhan se sammal ihan kaunistakin, että mä itse en jotenkin sitä vihaisi ollenkaan.
Mikä siinä on? Miksi sammalesta pitää? Haluat päästä eroon, mummeli?
No, kun tämä on tämmöistä käytävää, niin tämä pitäisi olla semmoisenaan, ettei se saisi. Kyllä mä sitä nurmikolla annan olla siellä täällä, missä sitä on, mutta mä en tykkää siinä.
Niin, no ehkä hiekkaakin sitten. Tuommoista, mikä lisää sitä ilmavuutta sinne ja haravat niin heilumaan, niin kyllä joo. Se lähtee.
No niin, joo.
Kiitos.
Voinko mä kysyä vielä toisen jutun?
Kysy.
Että voiko noi neilikkaruusut jo leikata?
No ei kannata ihan vielä. Tai siis sehän on kyllä aika kestävä. Että mitä kestävämpi ruusu on, niin sitä aikaisemmin on huoletonta leikata. Mutta sitten jos on näitä oikein tertturuusuja ja tämmöisiä ryhmäruusuja, jaloruusuja, niin niiden leikkaaminen jätetään ihan niin myöhäiselle kuin on koivussa hiirenkorvat. Se on hirveän hyvä muistisääntö se, että kun koivu on hiirenkorvalla.
Täytyy seurata. Joo,
hyvä. Kiitoksia.
Kiitos paljon. Kiitos. Hei.
Hei. Ja nyt pitäisi Minkkisen Tampereelta olla linjalla. Kuuluuko Tampere?
Joo, kuuluu. Mä haluaisin tietää, että mitä tehdään hevoskastanjalle, kun se on 10 metriä korkea ja oksia on vain viimeinen metri ylhäällä.
Joo, ei sille oikein mitään ainakaan. Itse en tekisi mitään, kun sehän niin.
Kuudessa metrissä niin kuin sivuun menossa ja sitten se... Siinä se on eka kolokon näköinen, mutta voiko se vetää puolesta poikki?
Ei se siitä toivu, siitä tulee kamalan näköinen torso. Asutteko te jossain vähän kauempaa?
Se on vanha, meillä on vanha torppa tuolla Ruovedellä ja se on,
niin.
Se on 5 metriä siitä seinästä on se.
Joo.
Se sitten, se on semmoinen niin kuin lipputanku.
Niin, kun se on vähän eteläisempi laji, niin se onkin ihme, että se on siellä elänyt noinkin hyvin. Että se,
joo,
on,
se on täysin etelässä niin. Puolella kyllä siinä lämpimässä paikassa, mutta se on niin kuin, saisi se niin kuin näyttävän näköiseksi.
Niin, ei se...
Eikö voi porata oksanreikiä näin kaupunkilaisena? Porata oksanreikiä, niin ei vielä edes tule.
Niin.
Tai viiltelee, jotta kylkee auki, tulisi oksa siihen.
No, en usko, että se nyt auttaa. Että...
Joo.
Niin.
Täytyy vaan sopeutua.
Niin, ehkä vaihtaa sitten laji. Joo, hieno puu. Siis, joo, eteläisemmässä ehkä.
Ei mitään muuta puolta. Joo. No, kiitoksia teille vaivan näistä.
Ei mitään, kiitos.
Kiitos.
Ja Oki siellä netissä.
Pari kysymystä ensimmäinen Twitterin puolelta. Koska tehdä kärhöille vuosilannoitus? Tarvitaanko sitä ja millainen se olisi?
Joo, kärhöthän vaatii kyllä runsasta ravinnetasapainoa, että riippuen toki vähän kärhöstä, no jalokärhöt varsinkin, niin kyllä se kevätlannoitus sitten laitetaan tuossa. Sitä voi tietysti laittaa heti nyt tuossa, kun maa on muokattavissa, että siihen pintamulla joukkoon joku tuommoinen puutarhalannos tai sitten ihan kompostiakin kannattaa kyllä lisätä, että talouskompostissa on hyvin ravinteita. Et ei sillä niin kuin ajankohdalla niinkään sinänsä kauhean suurta merkitystä ole, että kunhan sitten sitä tulee tasaisesti. Kannattaa tarkkailla sitä kasvua, että jos on oikein rehevää, vihreää, hyvännäköistä kasvua, niin silloin se on tyytyväinen ravitsemustasapainoonsa, mutta jos se alkaa vähänkin ole semmoista hontelompaa ja vähän vaaleampaa se lehdistön väri, niin sitten lisälannoitus on tarpeen.
Ja toinen kysymys tuolta ikkunan puolelta, mielenkiintoinen. Miten suoritetaan siementen oikea kylmä käsittely? Missä lämpötilassa ja mikä on riittävä aika? Ja minä lisään siihen vielä, että mille siemenille se pitää tehdä?
No monet kaksivuotiset kasvit on sellaisia, jotka vaatii sen kylmäkäsittelyn. Et yleensä se tulee luontaisesti, jos tekee syyskylvön. Et esimerkiksi ihan hyvin voi tämmöisiä vihanneskasveja kuin palsternakkaa, persiljaa ja porkkanaa kylvää syksyllä jo. Niin silloin ne keväällä lähtee kasvuun. Ja sitten kukkakasveissa on paljon myöskin näitä sitten vastaavia esimerkkejä, että nyt sitten, jos ei ole syyskylvää tietenkään tehnyt, niin kyllä se on semmoinen 4-6 viikkoon sitten hyvä pitää hiekkaa sekoitettuna vaikka jääkaapissa se siemen. Mutta että aika usein niin voi tosiaan tehdä vaikka semmoisen kylvön tosiaan syksyllä vaikka ruukkuihin ja sitten yksinkertaisesti kaivaa ne ruukut sinne puutarhaan, niin ne saa siellä sitten sitä kylmäkäsittelyä ikään kuin automaattisesti.
Nyt kello on 10.24, kuuntelet ajantasan suoraa linjaa. Numero tänne on 020317600. Aikamoisia kysymyksiä, tai sanotaan, että hyvin erilaisista kasveista erilaisia kysymyksiä. Taina Laaksoharju, sinulle on tässä jo tässä vaiheessa ohjelmaa tipahdellut. Millaisia kysymyksiä ihmiset yleensä hyötykasviyhdistyksessä kysyvät?
No kyllä se on niin laidasta laitaan, että se on hauskaa, kun meillä tosiaan jäsenille on tämmöinen palvelu, että saa soitella ja kysellä, niin ihan huonekasvien hoidosta sitten ammattiviljelijöihin, niin onkin välillä kyllä haastavaa, että ihan yhdessä sitten etsitään vastauksia. Eilen muistan, oliko se viime viikolla, niin joku kysyi just, että miksi kaali ei kerja. Mä en ole itse niin kaalia viljellyt, että se piti sitten ihan lähdemateriaalista etsiä, että mikä on ollut syynä. Ja kyllä siihen sitten semmoinen syy löytyy, että olisi niin kuin tuossa alkukesän kasteluissa voi olla, että ei ole saanut tarpeeksi tasaisesti kosteutta ja sitten myöskin lannoitukset ja kaikki tämmöiset vaikuttaa. Että kyllä luonnossa tietysti moni asia vaikuttaa moneen asiaan, että sitä ei aina yksiselitteisiä vastauksia aina löydykään. Että.
Otetaan Savonlinnasta seuraava kysymys. Merja soittaa. Hyvää aamupäivää.
No aamupäivää. Sellainen kysymys, kun viime kesänä sattui tällainen juttu, että kylvin jostain jotain siemenpussia, en nyt yhtään muista, enkä seurannut, että mitä piti olla, ilmeisesti jotain kukkia. Niin sieltähän sitten alkoi tulla tainta ja minähän koulitin ne ja laitoin kasvamaan ja kesällä se kukki komiasti ja ihmeteltiin, että mikä se on. Sehän oli hullu ruoho. Että onko tämä nyt miten yleistä sitten, että noiden siemenpussin mukana tulee tämmöisiä kylkiäisiä? Ja onko tämä verrattavissa johonkin jättiputkeen, että alkaako se levitä?
Joo, se on joskus on kuullut kyllä näitä yllätyksiä kanssa, kun siemeniähän tuotetaan paljon tuolla Euroopassa ja siellä sitten siemeniä kun kerätään, niin joku tuommoinen laji, joka on sinne sitten alueelle päässyt leviämään, niin saattaa yllätykseksi sitten löytyä sieltä omasta siemenpussista. Että niistä kannattaa kyllä sitten sieltä, missä on ostanut, niin palauttaa ja antaa palautetta, että he pystyvät sitten olemaan. Että ei toki näin ei saisi olla, mutta kieltämättä noita voi joskus tulla eteen. Että toi kuoluruoho ei onneksi Suomessa ole mikään semmoinen vaarallisesti leviävä, että ei se meidän ilma-alassa niin kuin. Se on tämmöinen yksivuotinen kasvi, koisokasvi, niin ei se meille juuru tai jää.
Joo.
Hyvä, kiitos Merja tästä kysymyksestä.
No niin, no hei.
Hei hei. Taina, mitkä ovat haitallisia kasveja? Jos huomaa, että puutarhassa kasvaa jotain, niin mistä täytyy hankkiutua eroon?
Joo, no rikkakasvin määritelmähän on mulle ainakin sellainen kasvi, joka kasvaa väärässä paikassa väärään aikaan. Et kaikki kasvit on niin kuin se on ihan luonnollista, että aina tyhjät paikat täyttyy luonnossa, mutta että siis ihan tosissaan kannattaa kyllä vähän varoa sitten, mitä sinne omaan puutarhansa tuo. Että toi on mun mielestä hirveän harmillinen justiin tämä jättipalsami, koska se on niin massiivisen tehokas leviäjä. Eli se on semmoinen, joka siemenistä niin kuin paukauttaa ne tosi pitkän matkan, että 10 metriä kevyesti siitä emokasvista lentää ne siemenet taas eteenpäin. Että jos niitä taimia näkee jossain omalla pihallaan, niin kannattaa ehdottomasti poistaa. Että se on sellainen lehtomaisissa paikoissa viihtyvä kasvi, joka sitten kyllä helposti valtaa puutarhalla kasveilta tilaa. Ja no sitten mä tiedän, monet niin kuin tällaiset haitallisista lajeista, niin kyllä tietysti meille voi olla ihan kauniitakin tämmöisiä niin kuin koristekasveja. Esimerkiksi toi kultapiisku on semmoinen aika tehokkaasti kanssa leviää, mutta monethan siitä tykkää kyllä, että se on semmoinen keltainen kaunis syysperenna. Mutta kannattaa niitä aina tarkkailla, että sitten vaan kuokkaa kouraan. Että.
Täällä useampikin kysymys samasta aiheesta koskee parvekekasveja. Ensinnäkin kysytään, että haluaisin vastauksen, miten torjun parvekekukkien tuholaiset, kirvan näköisiä ja kietoa kasvit seittiin. Ja sama asia kysytään useammallakin eri tavalla, eli miten ne saa pois sellaiset kirvojen näköiset, valloittaa kaikki kasvit.
Joo, kirvojahan lentää siis lämpimien ilmavirtauksien mukana ja niitä tulee vähän vuodesta riippuen niin kuin enemmän ja vähemmän ja tietyt kasvit on niiden suosiossa. No yleensä siis se, että ensinnäkin lannoittaa oikein, ettei lannota liikaa, koska liikalannoitettu kasvi on aina alttiimpi näille tuhohyönteisten hyökkäyksille. Ja sitten on se, että ei päästä kuivumaan liiaksi, että kun kasvin oma vastustuskyky heikkenee, jos se kuivahtaa liikaa, niin silloin se on taas alttiimpi sitten näille hyökkäyksille. Mutta siis kirva on sillain helppo torjuttava, että ihan reipas vesi suihkusen niin kuin sieltä lennättää pois. Ja sitten on nämä, tietysti hyötykasviyhdistyksessä ollaan luonnonmukaisen torjunnan kannalla, että me ei suostella mitään mäntysuopaa jämerämpää. Eli niin se nokkosvesi auttaa ja sitten nämä mäntysuopaliuokset auttaa. Mutta että aika itse aika usein ihan vien kasveja sitten suihkuun. Että mutta monesti ne kyllä iskee sitten, jos on hoidossa ollut vähän puutteita, niin kun hoitaa säännöllisesti ja hyvin ja oikein, niin sitten ei niitä ongelmiakaan niin paljon tule. Tuosta mikä tekee sitä seittiä, niin sehän on tämä vihannespunkki. Että se on semmoinen, mitä hirveän usein justiin näihin chileihin ja paprikoihin ja kyllä tomaatteihin ja kurkkuihinkin, että se tosiaan tekee sitä seittiä ja se on vähän harmillisempi, että sitä ei tahdo millään saada kyllä pois, kun se on iskenyt kerran, että kyllä se, siihen sitten on esimerkiksi, jos nyt haluaa jotakin, niin semmoisia tikkuja esimerkiksi voi laittaa sinne multaan, että sitten kun se, sieltä tikusta se myrkky imeytyy siihen kasviin, niin sitten lähtee nekin pois, mutta ei se sitten ole kenellekään syötävälle kasville oikea tapa, että ethän sä halua syödä sellaista, mikä on nimennyt jotakin myrkkyä, että auttaa vaan sitten semmoinen peseminen joo, se on kyllä kieltämättä se vihannespunkki vähän harmillinen.
Otetaan lähetykseen jälleen puhelu Virkkunen Salosta.
Halo.
Joo,
Virkkunen Salosta. Tämä ei ole kyllä, en suosittele tätä, mutta kun viherkasveista on kysymys, niin tuossa on tuollainen tupakkakasvi. Enkä ole minunkaan polttanut tupakkaa, mutta pikkupoikana kessua kasvattivat muualla jossain liiterin takana tai vähän niin kuin piilossa. Ja vanhat miehet oikein kessuhakkurit oli ja tekivät sätkiä siitä. Ja ei se kelevana pää sillekään se kessu. Niin onko olemassa vielä Suomessa kessunimistä?
Kyllä.
Onko se sitten kessuniminen kasvi?
Kyllä, se on juurikin tupakkasukua ja meillähän on niitä paljon koristelajikkeita, mutta hyötykasviyhdistyksen siemenluettelossa löytyy myös tämä vanha kessu, jota tosiaan on sitten viljelty. Se on kaunis kasvi, myymme sitä koristetarkoituksiin.
Joo, en minä ruppa kessua kasvattamaan, mutta kun pikkupohjassa tulee mieleen tämmöisiä, kun on jo vanhuus mielessäni ja elämässäni, että no hyvä olisi tietämään, että sitä on, enkä sitä kun suosittele kellekään.
Niin, kiitos.
Hyvä, kiitos soitostasi Virkkunen. Tässä aiemmin lähetyksessä Eeva-Liisa Porista kysyi kuusesta, jossa oli punaiset marjat. Turusta mummeli soitti ja sanoi, että olisiko kyseessä pensasmainen kuusi, tuleva hittituote, jota myyvät alan liikkeet. Ja Kirsikka vinkkasi lähetysikkunassa, että olisiko mahdollista, että kyseessä on tuulenpesäkuusen ja purppurakuusen risteytys, eli punahilkka. Yle Uutiset on tehnyt jouluaaton aattona uutisen tästä ja siinä tämä näkyy kuva tästä. Otsikolla Metla hakee suojaa punahilkalle, uskoo koristekuusen kaupalliseen potentiaaliin. Onko tämä Taina Laaksoharju tuttu?
Ei ole tullut mulle vastaan, mutta musta on kiva aina oppia ja kuulla uutta.
Tässä voi sen verran kääntää. Tässä on siis kuusi ja siinä on tuommoiset punaiset kukinot. Ei ole ihan joka puutarhasta löytynytkään tuota, mutta saimme ehkä mahdollisesti vastauksen siihen kysymykseen.
Niinkin.
Jatketaan Eki Hämeenlinnasta. Hyvää aamupäivää.
No hyvää päivää. Olisin kysynyt sellaista, että kun nyt olen monena vuonna viljellyt palsternakkaa ja juuripersilliaa. Ja nyt sitten tänä vuonna ajattelin kokeilla, toki niin kuin käsittelitte jo ohjelmassa, että sen voi syksyllä laittaa molemmatkin jo maahan, mutta nyt kokeilen niin, että olen sen pistin esikasvatukseen, kasvihuoneeseen, ja nyt annan siellä tulla sen niin kuin pintaan ja sitten vasta siirrän maalle. Ne purkit, jossa nyt ne on esikasvatuksessa, niin ne on aika syvät, niin että se mahtuu kyllä se juuri sinne muodostumaan. Mutta nyt tietysti kysäisin, että kuinka mulle tulee käymään.
Joo, esikasvatettua palsternakkaa. No en tiedä, se tosiaan on sellainen, että se itää aika hitaasti ja vähän epätasaisestikin, että toi voisi olla kyllä ihan hauska kokeilu. Yleensä niin se aika aikaisin keväällä sitten kylvetään. Ehkä mä en tiedä, onko se sitten sellainen, että se vaatisi niinku sellaista viileitä sitten siihen itämiseen. Mutta ei me ainakaan meidän siemenluettelossa niinku mitään lämpötilaa suositusta anneta. Et se on jäänyt nähtäväksi. Mä itse olen myös samanlainen, että musta on hauska aina kokeilla vähän eri tapoja, koska puutarhanhoitohan ei ole sellaista, että siinä olisi ortodoksisesti vain joku yksi ainoa oikea tapa. Että ihan toivotan onnea kokeilulle.
Mites juuripersilja?
Juuripersilja on myös tämmöisiä, että itää kyllä epätasaisesti. Mä en tiedä, mä itse kyllä laittaisin sen ihan suoraan avomaalle.
Okei, kiitoksia.
Kiitos Eki ja hyvät päivänjatkot Hämeenlinnaan.
Joo, kiitos, moi. Hei.
Hei.
Tässä on sellainen tilanne, että tuolla ikkunassakin lähes jokainen viesti on jonkun sortin kysymys yleensä.
Vedetäänkö koko loppupäivä tällä aiheella?
Niin, tämä ei ihan kaikkea nyt voi käsitellä, mutta täällä pyydetään Tainaa kertomaan, miten tehdään se iso ja syvä kautta korkea penkki, jota voi käyttää monta vuotta. En muista penkin nimeä, mutta siihen laitetaan risuja, kompostia, multaa ja niin edelleen. Ja joku toinen kuuntelija arvelee, että olisiko kohopenkki oikea
niin,
nimi.
Niin, kyllä. Kohopenkit on tosi suositeltava tapa, koska lisää ihan hurjasti kasvien viihtyvyyttä, että siinä se lämpötasapaino niin kuin kasvaa, että pääsee aikaisemmin viljelemään ja niitä lumet sulaa nopeasti. Ja sen voi rakentaa tosiaan, no mä oon Kumpulan koulukasvitarhalla ollut monet vuodet ja me ollaan tehty, siellä on savimaa ja sielläkin on tämä kohoviljely, niin ihan yksinkertaisesti vaan lapioitu siitä käytäviltä siihen niin kuin penkkien päälle, että me ei olla tehty tällaista kerroksittaista ja myöskin sellainen ihan niin kuin maapohjainen niin kuin toimii kyllä ihan hyvin. Mutta aina sitten tuommoinen on kyllä lisää edelleenkin sitä lämpöisyyttä sitten, kun laittaa semmoista ilmavaa sinne pohjalle. Hirveän paljon muista riippuu kyllä siitä, mitä kannattaa tehdä siitä, mikä on se pohjamaa, että et kasaa tosiaan, kompostointi on tosiaan toivon mukaan jokaisella siellä kotona harrastus. Eli siitä riittää sitten aineesta tuommoisen kohopenkin allekin. Ja kaikenlaiset oksat, silput, muut sinne pohjalle voi laittaa. Jos siellä on nurmikko alla, niin se poistetaan. Eli nurmikko on sellainen, että se kyllä aina jostain pääsee sieltä läpi, jos ei sitä poista ja eristä. Eli se kannattaa kyllä ehdottomasti muistaa. Ja sitten, jos nyt ihan vimpan päälle tekee, niin sinne voi laittaa jonkun ihan tämmöisen eristekankaan, mikä niin kuin sit estää sieltä niitä monivuotisten rikkaruohojen juuria tulemasta sinne penkin puolelle. Ja siihen voisi laittaa sitten jotain soraa ihan alimmaiseksi. Ja sitten näitä kaikkia muita, muita tota, niin ensin ne oksat, karkeimmat ainekset ja sitten sitä kompostimultaa. Ja jos on oikein jotain lämpöä vaativaa kasvia, mitä aikoo viljellä, niin sitten voi laittaa ihan tota hevosen lantaa patjaksi. Semmosen, ei nyt mitään siis hirveän paksua kerrosta, mutta että hevosen lanta tuo myös semmoista lisälämpöä sinne. Ja olki on erittäin loistavaa aineesta. Ja sitten tietenkin riippuen kasvista, mitä aikoo viljellä, niin viurekset tarvitsee semmoisen 30 senttiä sitä ruokamultaa vähintään.
Ja jos nämä opit menevät ohi, ei hätää, kello 11 jälkeen Yle Areenaan ilmestyy tämä ohjelma. Sieltä voi käydä ajantasahakuusanalla etsimässä ohjelmaa ja kuunnella jälkikäteen ohjeet ja kirjata vaikka ylös tärkeimmät asiat. Tässä on kysytty nyt monessa, tai moni eri ihminen on miettinyt omenapuiden leikkausta, että vieläkö ehtii ja miten se nyt tehdään.
Joo, omenapuiden leikkauksestakin niin on siirrytty semmoisiin suositukseen, että myöskin kesäleikkauksia voisi sitten harrastaa, että ei ainoastaan tämä. Että yleensähän se oli silloin, kun minäkin vielä puutarhakoulussa kävin, niin oli niin kuin tämä, että helmimaaliskuussa oli hyvä aika. Mutta siis nytkin voi vielä, omenapuun kanssa ei vaan saa riehaantua liikaa, että se ottaa kyllä siipeensä, jos liikaa leikkaa. Liikaa kerralla, että tuommoinen maks 20% oksista ja mielellään sitten koko oksa siitä oksakaulusta, niin kuin, että jättää semmoisen ihan pienen, että se pääsee tekemään sitten sen kannuksen siihen tai sen kalluksen siihen leikkauskohtaan, että ei sellaisia rumia torsoja jätettäisi, että otettaisiin aina nätisti kaikki ne oksat, jotka suuntautuu keskelle, eli me pyritään saamaan avoin, ilmava se keskusta, että sinne pääsee aurinkovalo ja paras sato tulee näihin tämmöisiin avoimiin oksakulmiin, että ne saa tosiaan maksimaalisesti sitä valoa. Ja sitten, joo, näillä eväillä.
Ja sitten lyhyt kommenttikysymys tuohon leikkaamiseen. Sitä on tuolla kysytty, että miten paljon maantiedet tähän vaikuttaa, onko leikkausaika sama Helsingissä ja Inarissa?
Kyllähän se siihen vähän vaikuttaa, että toki tota niin, ihan samalla lailla kuin, ehkä voisi katsoa noita, miten hiihtolomat menee samassa rytmissä.
Jatketaan noista omenapuista vielä. Markku Oulusta liittyy nyt keskusteluun. Onko omenapuullesi käynyt jotain?
No joo, meillä on semmoinen 2-3 vuotta sitten istutettu omenapuu, joka teki ensimmäisen omenansa viime kesänä. No, ne on sen talvisin suojattu semmoisella 70 senttiä korkealla verkolla, mutta viime talvena oli joku pitkäjalkainen elukka päässyt jyrsimään sen tämä kuorta niin, että se on lähes ympäriinsä kuorittu, mutta on yhdellä sivulla vähän jäljellä sitä puu omaa kuorta. Että onko sille mitään tehtävissä vai menehtyykö se?
Joo, todennäköisesti se kyllä menehtyy, jos on noin pahasti järsitty. Että semmoisia siltoja se on aika hankala tehdä ja jos on vaan ihan pienistä saikalle siellä niin kuin jäljellä, niin kyllä se ikävä kyllä kuulostaa siltä, että se on menetetty. Että kyllä se vähän aikaa saattaa kitua, että kyllähän siitä virtaukset kulkee siitä, mikä nyt on jäänyt ehjäksi. Mutta niin. Ei se, siis tuolla siltaus on sellainen keino, millä saa sillattua noita
sitä voi mistä niitä siltoja saa?
No ne pitää tehdä. Mä en ole itse kyllä tehnyt koskaan. Mulla nimittäin kävi ihan sama juttu meidän nuorelle puulle. Ja niin siihen jäi just vähän ja kyllä se sitten niin kuin vuodessa kuoli.
Joo. No ei voi mitään, täytyy seurata ja yrittää keksiä jotain.
Niin, isommat, korkeimmat suojat sitten, kun noita lumitalvia.
Niin, se on joku pitkäjalkainen rusakko kai sitten yltänyt sinne. Että eihän se normaalisti, jos on 70 senttiä, niin jänikset ehdi sitä yläjyrsimään, mutta nyt se oli kyllä jostain syystä onnistunut. Luntahan ei ollut paljon mitään, että se ei selitä sillä, että olisi lumi nostanut sitä eläintä korkeammalle.
Niin, olisiko joku peuraeläin ollut?
No peurojakin on Oulussa, mutta ei niitä kyllä ihan pihapiirissä ole näkynyt.
Toivotaan Markku, että se puu siitä vielä tokenee, vaikka nyt hieman huono ennuste annettiin.
Niin, jos ei tokene, niin hankitaan uusi.
Se oli sillastus muuten se oikea sana, eikä siltaus.
No niin, sillastuksesta lisätietä. Hyvä, kiitos.
Kiitos,
hei. Ja otetaan vielä samaan syssyyn Granlund Pohjois-Pohjanmaalta. Kello on nyt 10.42. Pohjois-Pohjanmaalle siis.
No hyvää huomenta päivää.
Huomenta.
Minä tältä rouvalta kysyisin, kun minä viime kesänä innostuin kokeilemaan ensimmäisen kerran kurpitsaa kasvattaa tätä keltaista pallukkaa. Ja alaku näytti niin hyvältä, kasvit kasvut, tuli komiota lehtiä ja siihen lähelle sitä itse juuruakkoa, niin tuli valtava määrä kukkia, semmoisia niin kuin kellokkaat, kellonmuotoisia kukkia. Ja minä ajattelin, että jos noihin kaikkiin tulee kurpitsa, niin lirissä ollaan. Mutta kuinka ollakaan ne kukat sitten kuihtu siitä ja sitten rupesi tulleen niitä pitkiä niitä varsikasvustoja, jotka lähti menemään sitä penkkiä pitkin ja niiden päihin sitten rupesi kasvaa näitä kurpitsaa, että mitä se tarkoitti tämä kukkiminen siinä alussa niin valtavasti?
Joo, aika jännä. Tietenkin, no ensinnäkin olisi kyllä kannattanut syödä ne kukat, nehän on hirvota herkkua, että kurpitsa tekee paljon näitä tämmöisiä hedelmättömiä kukkia, että ne ei tietenkään kehity mihinkään, että ne on semmoisia vähän niin kuin turhia, vievät energiaa ja voimaa, että sitten on nämä emikukat, jotka kehittyy sitten varsinaisesti kurpitsoiksi. Mutta tuossa saattoi olla joku semmoinen lämpötilaan liittyvä, että joskus täällä on paljon kurpitsalajikkeita ja osa niistä reagoi herkemmin sitten lämpötilaa vaihteluihin ja viileissä niitä saattaa sitten jotenkin erehtyä, ruveta kukkimaan niin kuin väärässä kohtaa ja väärään aikaan, että se on ihan mielenkiintoinen tietysti ilmiö niin kuin tuossa kohtaa, aika harvinaista on kyllä.
No eihän, jos nyt tänä kesänä tapahtuu samalla lailla, niin annanko minä kukkia ne vai hävitänkö mä ne kukat ja ootan sitten, että ne lähtee ne varsinaiset, jotka tekee sitä enemmän.
Kannattaa ottaa ja syödä ne. Eli täytät jollain ihanalla riisimössykällä, että teet semmoista hyvää täytettyä kurpitsan kukkaa.
Joo. Sittenkö siinä muistaakseni siinä kurpitsan siemenpussin ohoissa, jotenkin kun nehän kasvoi valtavaa pitkiksi ne jotenkin, niitä käskettiin niin kuin käännellä sillä, että osaatko sä siihen sanoa, että pitääkö niitä tavallaan niin kuin kasvattaa semmoisen kieppiin, vaan pitääkö ne antaa mennä vaikka naapurin puolelle, jos ne menee?
Kyllä niitä voi ohjailla, että miten niin kuin itse tykkää. Ja mä itse laitan aina kurpitsan alle kyllä sitten olkea, että se pysyy sellainen siistinä eikä ole kauhean sotkumullassa. Eikä myöskään sitten niin helposti siihen tartu joku, jos se saa pienen kolhun, niin sehän mätänee helposti, jos se on suoraan maassa kiinni. Että tuommoinen olki on kyllä hyvä siinä alla.
Minä varasin kaikki lasten liukurit ja panin niitä alle.
Joo,
ihan hyötykäyttöä. Kiitos Granlund.
Mutta sitten vielä rouvalta semmoinen, kun mä ensimmäisen kurpitsan sitten otin ja säilön, ja minä olen niin innossaan, niin mä säilön ne siemenin ne päivineen, mutta eihän ne siemenet vaarallisia tietenkään ole.
Ei, kurpitsan siemen on ihan syötävää, että ne on oikein herkullista, kun niitä vähän paahtaa pannulla ja valtaa vähän suolaa ja sokeria, niin sinne vaikka sämpylöihin, leipäseen ja salaatteihin, niin oikein hyviä ovat.
Nyt onnistuu kurpitsan kasvatus. Kiitos.
Joo, hei.
Hei. Luomuinnostushan on suuria tässä, kun nyt puhutaan kasveista, joita voi syödä. Mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa luomukasveja? Tai mitä nyt kasviksi ja juureksia?
Joo, no luonnonmukaisesti hoidettu puutarhahan on siitä hyvä, että kasvit on niin kuin terveitä, koska niillä on parempi vastustuskyky ja kun on sellainen niin kuin monimuotoinen puutarha, niin se on hirveän sillain hyödyllinen asia siinäkin mielessä, että jos joku ongelma tulee, niin se ei ole niin suuri ja iso ongelma kuin että siellä sitten olisi vaan joku yksi kasvi, joka sitten menetettäisiin. Eli tuossa aina kun kysytään noista lannoituksistakin ja mikä on turvallista ja mikä näin, että kun haluaa luonnonmukaisesti tuotettua, niin sillain lohduttaisin ihmisiä, että eihän se kasvi tiedä, että mistä purkista se lannoitus tulee, että onko se luomua vai mitä, että aina juurista kasvi ottaa ne tiettyinä ioneina ne ravinteet, että se on oikeastaan sen kasvin kannalta se ja sama, että tuleeko se kanankakasta tai tuleeko se keinolannoitteesta, että ihminen on sen tehnyt sitten tehtaassa, niin totta kai se on arvo sinänsä, että sitä voi välttää, että ottaa mahdollisimman niin kuin lähellä luontoa olevia lannoitteita. Ja mun mielestä niin kuin hirveän hyvä on tosiaan käyttää tämmöisiä rikkaruohosta tehtyjä keitteitä tai siis ihan se, että panee ämpärin täyteen mitä tahansa rikkaruohoja, paitsi ei niiden siemeniä. jos ne on semmos, jos niitä on kukkivassa vaiheessa. Ja sitten vettä siihen päälle ja noin 4 päivän päästä siinä on oikein mainio lannotusliemi, jota myöskin sit pitää laimentaa vielä, että 1:10 siinä, kun se on ensin ollut täynnä se ämpäri. Niin nokkonen ja rohtoraunioyrtti on sitten ihan parhaat tämmöiset ravinnekasvit, mitä löytyy omalta pihalta.
Nokkonen kuulostaa melkoiselta superruoalta. Siitähän monet ovat innostuneetkin, että se ei ole enää se vihulainen, joka pistää, vaan sitä itse asiassa. Missä vaiheessa sitä kannattaa syödä, jos ihan syötäväksi, jotta onko se nyt keväällä?
Mahdollisimman nuorena, ja sitten kun sitä keräilee sieltä, ei mistään navetan takaa kannata kyllä, koska silloin siinä saattaa olla liikaa nitraattia. Että nokkonen on kova keräämään nitraattia lehtiinsä. Ja nyt siis nuoret lehdet on kaikista parhaita ja sitä kannattaa kerätä paljon silloin, kun sitä on. Että kannattaa kuivattaa ja pakastaa ryöppäämällä vähän ryöppääseen ja laittaa pakastimeen, niin sitten on talven varalle sitä.
Otetaan yksi tekstarivinkki, joka on tullut Tuulalta. Hän vinkkaa, että hän pistää piippukasvin kasvamaan hevoskasta ja juurelle ei näytä torsolta. Mutta sitten myöskin yksi kysymys. Pitäisi löytää kasvi eteläparvekkeen paahteeseen, joka olisi tuottaisi syötävää, eli jotain, mitä voisi syödä. Ja sitten se vielä suojaisi katseeltakin ja siis kestäisi myöskin paahdetta auringon kuumapaistetta kesällä. Tuleeko heti mieleen jotain?
Joo, eteläparvekkeet, varsinkin jos on lasitettu, niin on aika haasteellisia, koska ei kasvitkaan yli 40 asteessa viihdy, mutta tuommoista suojaavaa, syötävää, no ruusupapu, mutta sitten se tarvii paljon kastelua, koska niin ei se ihan, se mieluummin olisi kyllä vähän jossain itä- tai länsiparvekkeella, mutta kyllä se siinä kasvaa, jos muistaa sitten runsaasti kastella. No sitten on tämmöisiä, justiin näitä vähän eksoottisempia, niin kuin just se ananaskirsikka tai tomatillo. Ja tomaatit kanssa, siis köynnöstomaatit, niin niitähän, siis kun ei ota sitten semmoista pientä pensastomaattia, vaan ihan semmoisen reilun kunnon korkeaksi kasvavan, niin saadaan niistä sitten myös suojaa ja satoa.
Minnalla on vinkki ikkunakasvatukseen. Kertoisitko meille?
Joo, hei vaan.
Hei.
Hän en ole itse tätä vielä testannut, vaan kuulin se vasta tänä keväänä, että se valohomma, että kun laittaa palapeilejä siihen huoneen puolelle, niin se tuplaa sen valon niille. Ja sitten kun laittaa pöytätuulettimen, puhaltaa niitä päivisin, niin se vahvistaa niitä varsia. Kun tässä oli puhe aikaisemmin siitä, että hennot varret tulee sen tuulen puutteesta.
Taina Laaksaari, miltä kuulostaa tämmöinen vinkki?
Hauskalta. Kasville oma tämmöinen fööni. Joo.
Eli kannattaa kokeilla.
Kannattaa kaikki kokeilla, joo.
Hyvä. Kiitos Minna, että kerroit.
On vielä semmoinenkin asia, että jos on tilaa ja on vanha akvaario, niin sinne vanhaan akvaarioon voi aivan mainiosti tehdä tämmöisen istutuksen, kun siihen pystyy laittamaan samalla tavalla kuin akvaariolamputon ja muut. Niihin ei tule veto eikä mitään muutakaan. Siellä saa salaattia kasvattaa vaikka koko talven itsellensä.
Joo, hyvä.
Hyviä vinkkejä, erinomaisia. Kiitos Minna.
Kiva, joo hei.
Hei. Ja Maria Hollolasta aiemmin keskusteltiin rairuohosta. Olet laittanut rairuohon kasvamaan.
Joo, tiistaina ostin vasta siemenet ja laitoin kasvamaan. Laitoin ihan talouspaperia asetille, joka kasteli ja siihen kylvin siemenet. Ja nyt äsken kävin leikkaamassa, niin 6-7 senttiä oli jo ruohon pituus.
Eli vajaassa viikossa oli kasvanut niin
vajaassa
paljon?
Vajaassa viikossa, joo.
Okay.
Ja ne on ikkunalle ja mä laitoin tuorekelmun päälle silloin, kun laitoin ne siemenet sinne märkään ihan talouspaperin päälle. Ja nyt on tosi nätit ruohotu.
Okei, eli tänään nyt äkkiä kauppaa ja hankkivaa, niin sitten kyllä
ihan
se...
Ihan hyvin kerti.
Niin,
ehtii joo. Vielä pikkuisen ruohon saada.
Ehtii ihan hyvin, joo.
Hyvää päivän jatkoa sinne Hollolaan.
Kiitos samoin, hei.
Kiitos, hei. Jos nyt mietitään, että on aloittelija ja haluaa jotain syötävää kasvimalta, oli se sitten maassa tai parvekkeella, niin mitkä olisi semmoiset 3-5 helppoa lajia, jotka kannattaa valita?
Sipuli, niinhän istukkaasta istutetaan ja kannattaa laittaa, jos on pieni tila, niin aika tiheesti ja sitten ottaa sieltä joka toisen aina tämmöisenä kesäsipulina, että saa niin kuin siitä sekä naattisatoa että joo, sipuli on yksi, juu, sitten tietenkin salaatti, punajuuri ja porkkana en ehkä itse laittaisi, koska sitä nyt ihan kivasti saa tuota kaupassa, mutta punajuurissa on mun mielestä ihan ja kun siitäkin voi syödä myös lehdet sitten. sitten ja myöps, pöps. No sit papu. Ilman papuja ei kyllä niin kuin puutarhaa mun mielestä. Et kyllä ne on niin herkullisia ja helppo kasvattaa, että kannattaa kaikkien pensaspapuja laittaa. Mutta muistakaa, että lämpimään maahan, että se on semmoinen lämpöä rakastava. Ja sitten toinen asia, mikä kannattaa muistaa, kun sanotaan, että pitää liottaa pavut yön yli, niin se on liian pitkä aika. Et monesti pavussa saattaa se alkio kuolla, kun se likoo liian pitkään. Että kannattaa ehkä semmoinen 4-5 tuntia on turvallinen liotusaika pavulle. No siinä oli 4. No mikä sitten oli se 5? No sitten mä oon itse ihastunut fenkoliin, tommoseen salaattifenkoliin, joka tekee semmoisen turpeen varsiosan siihen, eli ainakin täällä hyvin siemenestä ehtii ja se on oikea herkku, kyllä.
Siinä tuli. Ja tässä vielä nyt ihan pari minuuttia on aikaa. Eila, sinulla oli kysymys kurkun kasvattamisesta, jos nopeasti kysyt.
Niin, mulla oli, kun kurku kasvaa valtavan pitkiksi, 6 vuotta en ole saanut satoa, ne on ihan keltaisena kukkia. Pölyttäjiäkin on, ja minä itsekin sitten aina niitä tuolla taidepensselillä niin koitan pölyttää, mutta ei tule satoa. 6 vuotta mä oon itkenyt ihan, kun ei ole kurkkuja.
Mikä avuksi tähän?
No, niin antakaa hyvät ihmiset neuvoja.
No mutta onko ne tarpeeksi lämpimässä ja hyvin ravinteikkaassa paikassa, että just niiltä puuttuukin vähän voimaa, että se kannattaa myös se kohopenkki niille kurkuille?
Kohopenkki on, ja mulla oli aikaisemmin, kun mulla oli lypsykarjaa, niin mä sain semmoinen 50 kiloakin kurkkuja ja vein naapureille. Nyt kun mulla ei ole lypsykarjaa, se on kyllä vahvaa se maa ja lämmintä, ja minä suojaankin aina, jos tulee kylmä. Mutta kun ei satoa saa, on ne siemenet semmoisia outoja, kun ne kasvaa semmoista pitkää rönsyä. Joo. Ja ennen vanhaan oli isoja siemenet ja ne oli semmoisia tanakoita lyhyitä.
Joo, no, se voi olla lajike. Niin, siinä voi olla joku lajike. Meillä esimerkiksi...
Onko teillä lajike hyvää
mielestä? No sellainen kuin konny seellä on ainakin semmoinen itsepölyttyvä ja täysin karvas aineeton lajike, eli se konny seellä. Eli se on aikainen ja satossa sopii myös kasvihuoneeseen, että se ei tarvitse sitä hyönteispölytystä.
Toivottavasti Eila, tämä auttaa. Nyt valitettavasti aika loppuu kesken, mutta konnyä siis kyselemään.
Ja hyvää kaikkea kevättä ja
kiitos
kaikille
samoin.
Suomalaisille rakkaille. Hyvää kasvintoa.
No niin, kiitos. Tuli perille ja meni myös muille. Tosiaan aika loppuu. Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Laaksoharju. Oikein paljon kiitoksia, että pääsit tänne. Oli paljon kysymyksiä ja todella paljon jäi käsittelemättä vielä.
Kiitos ja kasvun iloa kaikille.
Sitä toivotamme. Nyt kello on 5 minuuttia, vaille 11 on pikkujutun aika. Kyllä, minä niin mieleni pahoitin. Antti Litja lukee Tuomas Kyrön tarinan. Kaksi paketta.